І справді, людина, котра шанобливо і палко віддалася, як то кажуть, поклику моря, може за виграшки оживити тут, у понизі Темзи, величний дух минулого. Води, які безупину гойдалися туди-сюди, безвідмовні у своєму служінні, аж рясніли згадками про людей і кораблі, що їх ріка повертала до спокою рідних осель або відносила назустріч морським битвам. Ріка знала і служила всім, ким пишається нація. Від сера Френсіса Дрейка і до сера Джона Франкліна. То були лицарі, титуловані і безтитульні, славетні морські волоцюги. По ній плавали всі кораблі, назви яких, наче самоцвіти, сяють крізь пітьму часів. Від золотої лані, що вертала додому з округлими боками, везучи гори скарбів, щоби після візиту її величності королеви увійти в легенду, до Ереба і Страху, які поривалися до інших звершень, але так і не вернули назад. О, ця ріка знала величні кораблі і величних людей. Вони вирушали з Детфорда, з Грінвіча, з Еріта, авантурники й перші поселенці, кораблі військові й торгові, капітани, адмірали, таємничі контрабандисти Східних морів і повноважні генерали Східноіндійського флоту. Шукачі золота чи слави, вони спускалися до Ліріч, тримаючи меча, а часто й смолоскипа, посланці влади всередині країни, носії іскри священного вогню. Яку велич несли відпливні течії цієї ріки до таємниць невідомих земель? Мрії людей, зародки держав, паростки імперій. Сонце зайшло, над рікою запали сутінки, і уздовж берега замерехтіли вогні. На багнистій мілині яскраво світився триногий маяк Чепмен. Корабельні вогники ковзали фарватером. Тлум вогників, що сновигають угору-вниз, а ген на заході, біля верхів'їв ріки. Гігантське місто досі зловісно вирізнялося на тлі неба, густим мороком під промінням сонця, моторошним відблиском у світлі зірок. І тут теж був колись один із похмурих куточків землі, раптом озвався Марлоу. Він єдиний серед нас усе ще чув поклик моря. Найгірше, що можна було про нього сказати, це те, що він не був типовим представником свого ремесла. Марлоу був моряком, але водночас волоцюгою, тоді як більшість моряків, якщо можна так висловитися, ведуть осіле життя. За вдачею вони домувальники, а їхня домівка-корабель завжди з ними, як і їхня батьківщина-море. Кораблі доволі схожі між собою, та й море завжди однакове. За такої незмінності оточення, чужі береги, чужі обличчя, розмаїте багатство життя зазвичай прослизають повз, приховані не відчуттям таємниці, а презирливим незнанням. Бо для моряка таємничим є лише море, яке панує над його існуванням і буває несповідимим, як сама доля. Зрештою, морякові достатньо випадкової прогулянки або забави на березі після трудів праведних, щоби йому відкрилася таємниця цілого континенту, яка доволі часто не має для нього жодної вартості. Морські побрехеньки прості й невигадливі, і їхня суть уміщається у горіховій шкаралупі. Проте Марлоу й у цьому був не такий, як решта моряків, якщо відкинути його любов до вигадування небилиць. Для нього суть історії була не всередині, як ядро горіха, а зовні – у тому, що її оточує і допомагає зрозуміти. Як посвіт вихоплює імлу, або ж як завдяки примарному місячному світлу, іноді стають видимими кільця туману. Його зауваження нікого не здивувало. Це було дуже схоже на Марлоу. Тож усі промовчали. Ніхто не завдав собі клопоту, бодай хмикнути у відповідь.